ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsellmulkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela Storja Moħbija illum ir-riflettur tagħna se jmur fuq il-ktieb ippubblikat mis-sensiela Kotba Soċjalisti il-ktieb ta' JJ Camilleri Malta li għexht fiha t-tifkiriet ta' JJ Camilleri 1928-2012 editjat u annotat minn Steve Borch. Steve Borch insab magħna biex nespandu ftit anki fuq dan il-ktieb is-sem li ħa Steve biex seta' jasal dan il-ktieb ħanħarsu lejn il-wara l-kwinti ta' dan il-ktieb u mbagħad anki jkollna l-opportunità li niddiskutu ftit il-kontenut interessanti immens li hemm f'dan il-ktieb. Steve, kif beda l-involviment f'dan il-ktieb?
Jina fl-2009 Sergio kont kandidat għall-Parlament Ewropew u niftakar kien hemm każ ta' witi lasel il-mosta u minħabba applikazzjoni li kien hemm u ġew numru ta' nies mostin biex ikellmuni u wieħed minnhom kien JJ Camilleri. U fil-fatt ġibinni fil-ġemp kien jaf li jien bibliotekarju, allura dan ix-xogħol huwa stonejdu ħobsal snini u li l-Malti huwa li l-sin favorit tiegħi. Kien qalli li kellu ħafna manuskritti li għadhom mhux mitbu għajn u qalli ħudli ħsiebhom. Jiena kbirt, fil-fatt kien naħseb kien konxju li issa ma kienx jiflaħ biex jieħu l-isfida li jippubblika l-awtobiografija tiegħu. U kif tafu u għamiet fl-2012, jina f'dak it-tlet snin ma kelli x-ċans għax kelli l-impenji tiegħi. Però meta kellimt l-tfal tiegħu, għattilhom x'kien qalli l-papa tagħhom missierhom u l-affarijiet li għattilhom kien ovvja ċar 100% li dak li kien qalli kien minnu. Għaliex wara li stednuni mmur id-dar tagħhom fejn kienu qed missierhom il-mosta, sibt dawk il-manuskritti li għalli JJ dwarhom.
Sewa ġifieri ovvjament u laqas rak li bdejtu x-xogħol ħanejdu hekk.
Le u ma kienx jien qed ħanagħmel l-almu tiegħi u ħassejtu peace fuqi, ħassejtu peace għax peress li jiena naturalment mitfla tal-rumanzi tiegħu u l-kitba neorealistika soċjali tiegħu kien tiġaj doqqa l-widnejja. U allura kont naf li laqgħet jgħid lili l-ewnet ġi speċifikalment tifittex lili wkoll. Kien unura lija u tinet isu jabbik ċertu responsabilità. Isu meta jiġi xi ħadd bħalu li jitolbok, tħoss li isu kważi id-dmir jew l-obligu tiegħek.
Sewa, ġifieri Steve, inti sibt dan il-manuskritt less u publikajtu, x'ġara?
Sabiħa kif.
Tramil lek hekk apposta ta' biex
jiġbidlek. Meta rajt il-manuskritt, l-ewwel net qabel dal-manuskritt rajt ħafna manuskritti għax hu għandu drammi li għadhom mhux ippubblikati, għandu rumanzi xi sitta jew ħames oħra, għandu ġabra ta' novelli, u mbagħad kellu ktieb tal-poeżiji li kitbu wara il-mot ta' martu, Josephine, kif ukoll kellu żewġ kotba fatwali. Wieħed minnhom huwa dan. U jiena bdejt kif taf sew inti Sergio meta inti tibda tara l-kontenut tagħhom, inti tipprova tipprioritizza. U jien qed li l-iktar żewġ kotba li ħassejt li kienu urġenti l-autobiografija għaliex ħafna drabiġi li kif imut kittieb ikun hemm iżjiżdiet l-interess f'dak il-kittieb, kulħadd irid ikun jaqra dwar ħajtu. U kellu ktieb ta' novelli u jien qed ħanaħdem fuq l-awtobiografija tiegħu. U meta bdejt nara, jiġifieri din tinsiex li ma kienx word document, di kienet manuskritt u kien kitbu bil-pinna. U mbagħad ittajpjah. u waqt li qed jittajpjah, iż-żigarella tat-typewriter irribind tispiċċa l-linka, allura laqas il-klim ma kien jista' jinqara sew. Mbagħad bejn karta oħra kien jinkolla xi żewġ paragrafi jew jagħmel feles b'xi karta oħra. Mhux bħallum taqbad iż-żid cut and paste. U jiena sibt karti sfużi. Jiġifieri dak karti sfużi konna fil-parti mal-manuskritt, imma ma nafx fejn iridu jidħlu. U ritt li daqilbu għal-mod elettroniku u mbagħad nerġa' nħares li.
Ġifier l-ewwel it-tajpjajtu mill-ġdid qed ngħidu.
It-tajpjajtu mill-ġdid għax ma kienx fuq verżjoni elettronika. Mbagħad naturalment kif taf inti l-ortografija kienet inbidlet għaliex dan inkiteb fis-snin design. U anki xi kliem li kien qeb għaliex il-linka kienet marret, jiġifieri min jaf kemm kont nagħmlu li il-manuskritt kieku xi ħadd kien jarani qed intella l-karta lejn il-bozza biex naqra id-daqqa tat-typewriter x'kelma kienet dik. Jew sentenza.
Żammejt kollox stif milli sibt?
Le. Dan peress li dan l-autobiografija mhuwiex biss għalkemm huwa tista' tgħidu autobiografija u niseċ ir-rakkont ta' ħajtu mar-rakkont tal-istorja ta' Malta. U għalhekk naħseb waħda mir-raġunijiet għalfejn sejjer tajjeb fis-suq. Għaliex rabatom u tafaħħom f'kuntest ta' meta qed jikberu. U l-manuskritt propjament ma kienx Malta li għexht fiha kif nafhom jien. U għal-bidu date night imma għaliex semja kif nafhom jien. U r-raġuni kien li kellu ħafna tarif li kien għadu ġdid u ma sarx pubbliku. Jew forsi kien xi għajdut jew fessuħ f'udnejn in-nies fiż-żmien. U jien qed imma ma nistax nippubblika dawn referenzi mingħajr id-dokument oriġinali li qed jirreferi għalihom u hemmhekk erġajt mort fuq il-familjari tiegħu u għettilhom il-papa tagħkom biex qed jgħid dan ra dokumenti. U dak id-dokumenti jekk ma narhomx ma nistax noħroġ il-ktieb.
Biex tikkonfermhom. Biex tikkonferma l-ħaġa.
Ħanejdlek, lebda ktieb serju. Ma joħroġ ktieb għax dan huwa fattwali tajjeb, meta qed jisemmi fuq avvenimenti nazzjonali li mhux kollha magħrufa, pereżempju għandek l-involvement ta' gvern responsabbli ta' snin 20. Meta għandek referenzi li qatt ma deru qabel, inti ma tistax taqbad u tippubblikhom mingħajr lejjun u t-tfal tiegħu f'partijiet fik mamar ta' dar kbira li kellu sabu ħafna files li kienu maħruġin l-oriġinali tal-Ministeru tal-Istruzzjoni Pubblika ta' snin 20 anki kien hemm dokumenti tas-seklu 19. Dokument interessanti li sibt u li tgħidx kemm huwa se ċertu punt importanti kienu rapporti tal-edukazzjoni ta' kif qalet l-aħħar seklu. Li kienu jikkonfermaw l-oriġinali li Bormla kellha l-aqwa skola f'Malta. Mela issa mhux hearsay, issa kien hemm il-prova. Għax aħna kif nafu jien għandi jimmi wittilajn imma għandi nisel Bormli u gburi u nibki li dik il-ġenerazzjoni ħabba l-gwerra tilfet il-rispett nazzjonali. U hemm kien hemm id-dokument. U tfal ta' dokumenti li kienu pubbliċi qed tilhom speċi bdejt speċi llum għandna l-arkivi nazzjonali. U r-raġuni kienet li fi żmienu daw kienu ħafna drabi jintremgħu. Għal sempliċi raġuni l-Arkivi Nazzjonali twaqfu fl-1909. Meta hu kien fl-edukazzjoni kif nafu, miftit wara l-gwerra. Mela sa ċertu punt innalla li ġabarhom, għax wis probabbli kienu jintilfu xi kantina, però naturalment dawn id-dokumenti kollha li qed nitkellmu madwar 5,000 faċċata A4 kelli nifridhom mid-dokumenti personali tiegħu, għax dak huma personali, kien hemm affarijiet li laqqas daħlu fil-ktieb. U dak li kien pubbliku ġew preżentati mill-familjari tiegħu f'Jannar 2014 fil-preżenza tiegħi lill-Arkivi Nazzjonali. Jiena għamilthom f'sekwenza u hemm ħafna tarif importanti, pereżempju qed jgħid fil-ktieb l-ewwel alfabet Malti. Dan identifikajtu. L-ewwel alfabet Malti tal-aqda tal-kittieba tal-Malti li preżentaw lill-Gvern Malti tal-21. Allura dak huwa storiku. Huwa storiku. Għall-ħares.
Dawn għadda jistgħu jkunu aċċessati anke
l-Arkivi Nazzjonali. Dak huma dokumenti.
Ma jistgħu jintużaw.
Naturalment. U mbagħad kien hemm dokumenti fejn kien hemm referenza għal kriżi tas-sews, tas-Suez, meta kien hemm intervent ta' Mintoff u anke ftit wara, però dak ir-referenzi tiegħu ma stajtx insibhom u ma stajtx indaħalhom fil-ktieb. Għaliex jiena rrid li l-array rrid nirrispettah u jekk hemm xi ħaġa jista' jmur jsib preferenza. Nidu aħna per-reżempju fuq it-taqlib tal-pari passu, tal-kwestjoni tal-lingwa bejn l-isin Ingliż u Taljan ta' snin ta' qabel il-gwerra.
Għax dak kien suġġett li studjaha l-masters tiegħu hekk Mr. Zbar.
Studja ħafna huwa studja wkoll edukazzjoni elementari Maltija u kien jikteb dwarha, fil-fatt għandu ħafna studji. Jiena naħseb li jiena sa ċertu punt ukoll sejba importanti ħafna. Anki għall-SKS n-nifisa, għabel xej il-publikazzjoni tal-SKS dan, jekk għal-kem ħarġu xil-sensi l-kodba soċjalisti, u mandiġ dubju li il-kidba hija xellugija, pero jina bħala editur u annotatur, tajt mertu fej kien hemm nies li ma kienux ta' twemmin xellugi, per eżempju Monsenjur D'Andrea, Monsenjur Ferris, Monsenjur Ferris li kien Francisco Ferris, li kienu ministru tal-edukazzjoni, kien rrit jagħmel l-Iskola tal-Arti f'Malta. U sibt id-dokument meta kienu tiġi qed jaraw lin-nies bħal Edward Caruana Dingli, kien hemm Antonio Shortino qed jistudja l-Italja, u da qed tara l-kitba oriġinali, ġo files li kienu mhux iddepożitati fl-Arkivi Nazzjonali, qed tara l-oriġinal. Sibt il-dokument ta' Don Karn meta applika l-librar. Ma ħadilu ħanibel xikluna. U tara l-kurrenti, għax tinsix, Sergio, inti kitba akademika u koll, għax nistgħu ngħidu li dan huwa ktieb akademiku, imma wkoll jista' jiġi fidejn in-nies tat-triq. Dak kien il-ħsieb tiegħi bħal editur biex ikun jasal fiktar idejn tan-nies. Però meta inti qed issemmi dawn il-kurrenti, dawk kienu jkunu files privati. Ġo minutes li jarhom il-gvernatur u s-segretarju tiegħu, ma issa qed joħorġu x'kien hemm wara l-min kien qed jinbotta pereżempju l-Hannibal u min lil Don Karn.
Il-fatt Steve, irrid nagħmilek din l-mistoqsija għax kif iddeċidejt fejn ħażhom l-autobiografija u fejn ħażhom l-istorja l-kbira kif qed issemmi f'dan id-dokumenti. Għax naħseb tidħol f'dilemma wkoll.
Iva, fil-fatt lejn it-tmim ċertu kapitli bdilt is-sekwenza tagħhom. Għet inwiġab il-mistoqsija tiegħek biex inżomm il-parallelizmu biex il-qarrej ma nitilfux. Għax inkella, mela jiena qed inżomm in parentesi il-perjodu fil-bidu anki hemm id-daħla tiegħi. Id-daħla tiegħi biex nagħti sfond dwar il-metodoloġija li użajt biex ħareġ dan il-ktieb u mbagħad sibt intervista tiegħu li nistgħu ngħidu li l-qarrej tippreparah dwar il-karattru ta' JJ. Biex inti tkun taf jekk hux min hemm dirett, jekk hux min hemm iddur mal-lowża, ma hu fil-fatt jgħid li hu jiddejjaq ma jkunx jgħid li għandu ġo moħħu jgħidu. U mbagħad mill-bidu jindikalek il-ħtieġa enormi li kien jinħass lill-poplu Malti fil-maġġoranza assoluta illetterat u injorant fil-modi tad-dinja għajr ir-raħal jew fejn jgħixu. Injurant qed ngħid mhux stupidu hemm differenza. Għax injurant li ma tkunx taf il-fatti. U l-fatt li hu kien edukatur, jew spiċċa edukatur ewlieni. U allura żammejt ir-rabta bejn il-kapitli tal-istorja ta' Malta u l-iżvilupp tal-edukazzjoni kemm min-naħa tiegħu għax anke l-formazzjoni edukattiva tiegħu li ħal Ingilterra pereżempju, kif ukoll ma' bniedem li naħseb kien jammira ħafna u li għalija sar isu eroj Albert Laferla. Dr. Albert Laferla. U għam titħol u koll l-sfida, għalix sfortunatament f'Malta iktar tkun taf it-tali min jagħmel il-buffonati fir-raħal min l-akkademiku li per eżempju għalibblek l-Omar al-Kajja tal-Malti. Jew li jkteb bil-ħajku.
Steve, huwa interessanti wkoll għaliex dan ġifieri żammejna da kollu mistura l-ħafna snin, ġifieri dan kellu materjal ġdid tal-istorja wkoll li baqa' għandu għan numru ta' snin.
U jista' jkun li forsi ma nafx, jista' jkun li ma rridx joħorġu anki fi żmienu. Jista' jkun ukoll. Iwa, jina daw laffariet li kidduni ħafna, Sergio, għalix il-formazzjoni ta' pajis zazuħ li huwa Malta, nejtu ħana għajni referu għalik inti ktibt, ħriġt ktib ta' Dr. Alexander Kakija Zamit, li kieku ma ħriġtux inti bl-intervisti li għamilt, illum ma kienx possibli li joħroġ. Il-vantaġġ tiegħi mill-banda l-oħra li dan il-ktib kien manuskritt miktub. Imma naturalment kien jidħol il-moħħ tiegħi biex nagħmel l-annotazzjoni. Kidni ħafna li ċertu nies li ħaqhom mertu f'Malta għadna ma reċerkajnihomx, pereżempju insemmi nies qegħdin l-università hawnhekk nies li jagħmlu ġieħ il-Malta Nicole Biancardi. Ħaltar xin kellhom il-Daniel Ċieċi. Rispettat mill-Gvern Franċiż fi żmien l-ewwel gwerra talli salva ħafna ħajjiet ta' soldati Franċiżi. U dawn in-nies jintesgħu, in-nies li kienu jafuhom imutu. U l-pajjiż isir rispettat skont kif jirrispetta l-intelligenzja tiegħu.
Infakkar is-semija tagħna dan huwa l-programm Storja Moħbija l-istazzjon Campus FM miegħi Sergio Grech, Steve Borch din nitkellmu dwar il-ktieb Malta li għext fiha it-tifkiriet ta' JJ Camilleri. Steve ħsieb ukoll jagħmel l-annotazzjoni u biċċa xogħol kbira wkoll ta' editjar. Steve, interessani wkoll fejn iddeċidejt li tagħmel annotazzjonijiet jew le. Kif ġiet id-deċiżjoni għaliex dawn huma kollha tiegħek fis-sens ma kinux fil-manuskritt oriġinali?
Jiena nistgħu ngħidu kien jiswa ħafna wkoll li fi żmien għamilt ħafna snin segretarju tal-ħbieb tal-Arkivi Nazzjonali. Allura d-dokumenti tal-Arkivi Nazzjonali ħobsal snin, jiġifieri naf. Inti trid taqra meta tara x'qed jirreferi u fil-manuskritt fid-dokumenti kien hemm aktar tarif li hu interessanti immens, imma ma semmieħx hu, imma jien rrid nibqa' marbut mal-kummentarju tiegħu. Ġifiri, meta kont qed nara affarijiet oħra, pereżempju fuq l-Isin Malti il-problemi li kellu Nino Cremona u Nerik Mizzi, min imur ifittex daw ir-referenzi fl-arkivju għandu festa. Min ifittex fuq l-arti u l-kollezzjonijiet tal-arti, pereżempju meta kien hemm Vincenzo Bonello, li żgur ma kienx xellugi, tajtu referenza li hu importanti li kienu li twaqqaf il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Mela hemm tant hemm dokumenti, imma ma stax nagħmel l-annotation kollha għalihom. A sempliċi raġuni ma kienux relevanti għalli kiteb f'dal istadju JJ.
Ġejt f'dilemmi jekk forsi tibdil x'interpretazzjonijiet li għati l-awtur?
Dilemmi jkollok, però jiena ma nistax imbabbas dak li l-ħsibijiet tiegħu għax il-ktieb huwa tiegħu. Jien l-editur kieku kont insir il-kittieb jien. Il-periklu meta inti tkun editur u l-persuna tkun mejta, jew meta tkun traduttur hija li tant tuħu pjaċir tagħmilha li tagħmilha tiegħek. Dan il-ktieb huwa tiegħu, jiena l-editur u l-annotatur, imma huwa tiegħu. U m'għandi l-ebda awtorità li jiena nibdel, anki kieku kiteb ngħidu ħna jiena ambientalist, kieku kiteb affarijiet li ma jduqqux għal widnejja bħall-ambientalist, ma nistax inneħħihom. Għax inkella nkun qed inkun diżonest lejh.
B'mod ġenerali, forsi nitkellmu ftit dwar x'fih il-ktieb.
Il-ktieb li fih huwa fil-bidu fih ħafna kapitli, pereżempju, interessanti fuq l-isfida kbira tal-edukazzjoni f'Malta. Imma mal-edukazzjoni huwa, pereżempju, kien hemm rekord ta' kemm kien hemm fis-snin 20 tfal Maltin li ma setgħux imorru skola. Mhux biss għax forsi l-ġenituri ma rridhomx biex jgħinuhom fl-LEE, eċetera, eċetera, imma għax ma kienx hemm postijiet fl-iskejjel għalihom, għax l-iskejjel kienu qegħdin bnew ħafna minnhom. U għalhekk nerġa' mmur lura u ngħidlek li skoprejt il-karattru sabiħ ta' Dr. Albert Laferla li kull ma nafu dwaru m'hemmx ktieb dwar ħajtu dan, kull ma għandna statwa l-mall biex ipoġġu l-ħamim fuq rasu. U Albert Laferla sejba kbira li għamilt mal-manuskritt imma għamilt ekstra jiena li sitt titra li kitiblu Godfrey Zarpadami fl-1988 lil JJ Camilleri, littra li kiteb JJ ma rajtix. Imma la kiteb dwar it-tweġiba kienet dwar Laferla indikazzjoni li JJ kien influenzat ħafna minn Laferla. U Laferla kellu tara f'dan il-ktieb il-qofol tiegħu il-ġirja il-ħeġġa biex poplu fid-dlam mill-edukazzjoni tiftaħlu l-bibien biex jitgħallem. U l-ittra kienet tajt li għall-SKS kienet sinifikanti u anki għall-Partit Laburista, li Dr. Albert Laferla, meqjus pal-imperialista u favur l-Ingliżi, kien membru tal-Partit Laburista. Qed insemmu tinsiex il-Partit Laburista fis-snin 20, waħda mill-affarijiet primarji u l-battalji tiegħu kienet tagħlim obbligatorju għal kulħadd, mhux għal min irid imur għal kulħadd. U Laferla kien qed iwettaqha. Issa, mbagħad jibdew il-ktieb mimli b'aneddoti ħelwin daw il-vinjett stejjer tar-raħal fuq il-mosta, għax hu mosti, kemm qed jistejjer ħelwin, ipinġi l-karattri, juri l-umiltà. JJ juri l-umiltà li fil-waqt li qed jgħidlek, pereżempju, ċertu affarijiet ta' ċertu kobor, fl-istess ħin qed isemmi n-nies tal-lokal tiegħu min jirranġa l-karattuni, ma fl-istess ħin iċanfar il-mostin tal-imwot li l-pittur Karkaris Giuseppe Briffa meta beda jagħmel xogħlijiet għar-rotunda tal-mosta u dan kien qed jagħmel xogħlijiet ta' arti moderna għal Malta imma mhux għall Italja, dawn għattuhom ma riduhomx. Mela qed jurik se ċertu punt qed jgħidulhom x'għamiltu bidejkom. Ma raftux bniedem li kien lir-rotunda tagħna li tant aħna kburin jagħmel aktor Onja bl-arti. U din hija talima. Fil-fatt li hu sabiħ ukoll f'dal ktieb huwa li l-ewwel darba nistgħu ngħidu li kittieb Malti li kien jaħdem fiċ-ċivil jitkellem fuq in-nies medjokri li kienu jmexxu d-dipartimenti fiċ-ċivil.
Kun ġej għalih għax huwa punt importanti.
Punt assolut. Ċanfira lill-ministri. Lill-ministri l-politiċi jgħidilhom isma. Tħallux bil-burokrazija lin-nies medjokri jmexxu lill-pajjiżna fid-dipartimenti, għax dak xi drabb il-Ministru ma jkunx jaf x'qed isir fid-dipartimenti. U tħallihomx jgħattu xturhom ikun qed jagħmlu balbulja ta' wara l-oħra su ma ġara xejn. Għax hu jgħid jgħid xi drabi għax hu jitkellem ukoll dwar il-Purtinara, mela mill-Purtinara mbagħad imur lek għan-nies ta' fuq net. U xi drabi tgħid dak il-Purtinar li ħawwar il-ħobża biż-żejt u bit-tadam, għax huwa għandu ħafna u għallem ħafna l-Bavjera. L-iskota l-belt, fl-istess ħin mbagħad jaqbiżlek fuq il-kbar li ma kellhomx il-ħila li biex tgħallem it-tfal tallimhom mhux kif tixtieq tallimhom int, imma tallimhom kif jafu huma biex jitgħallmu. Hemm differenza tal-istil ta' tagħlim.
Huwa sabiħ ukoll għaliex ħafna drabi forsi l-kittieba dejjem norbtuhom mal-ħolm u mal-romanzi u nifquhem. Steve, xa jiġri issa mill-xogħlijiet l-oħrajn ta' JJ Kamilleri li?
Diġà għamilt traskrivejt 28 novella tiegħu huma sbieħ, kif qed fit-tnedija li ktieb ġimli din il-Prim Ministru Muscat, il-novelli tiegħu li rajt jien kelli l-unur nistenet li rajtu għamilt traskrizzjoni, ovvjament hemmhekk m'hemmx ħtiġet editjar u laqas għax m'hemmx annotazzjonijiet, għax huma fiction, fittizzi, imma verament sbieħ. Għax iġibuk, naħseb li huwa jkteb li jmiss, imma iġibuk li speċi ma tafx x'ħaj jiġri fil-paġna ta' wara. U tant tinqaleb l-istorja li speċi tibda żomma karattru u ftit wara jivvilifika ħal dal-karattru, ftit wara jerteġa' ssir tħobbu. Dik hija il-ħila ta' jiena nqablu ma kitbit ta' Carlo Levi fl-Italja ta' snin 50. U xtaqt meta jiena mort il-biblioteka l-librerija tiegħu tad-dar inti jgħidu tkun taf il-bniedem mill-kotba li għandu id-dar. Xi drabi tidħol ġo dar u ssib li dan għandhom sotto spekkju jisma' 100 liri ma' karta biktieb m'għandhomx tal-biża. U dan tant kellu kotba impenjattivi, Bertolt Brecht kien jimpressjonaħla, kellu ħafna kitbit dwaru. Mela allura jurik li dan George Bernard Shaw, Bertrand Russell, mela jurik li dan kien influenzat minn dat-tip ta' nies. U għalhekk jista' jkun li ħadin ix-xeħta ta' kitba bil-Malti.
Ovvjament, bħalmettant inti ġifieri però barra ġifieri n-novelli qed fadal ukoll romanzi.
Romanzi wkoll. Ħalli jtiemu dan il-ktieb l-ewwel għax dan kif taf inti ktieb biex jieħu rrankatura jgħaddu xhur u mbagħad in-nies bdiet jitkellem. grazzi għal program bħal tiegħek li nies saru iktar jafu dwar il-ktieb Malta li għext fiha ta' JJ Camilleri li kif jaqrawh. In-nies iridu jaqrawhom dawn l-affarijiet, in-nies il-Maltin iridu jaqraw il-biografiji u l-autobiografiji ta' nies li kienu jafu.
Kien hemm l-element tal-kurjużità.
Żgur. In-nies tħobb taqra dwar in-nies iktar milli dwar affarijiet oħra. U hija naħseb li naturalment ir-rumanzi tiegħu ikunu wkoll l-immaġina pubblikati wkoll. Għaliex minn dan il-ktieb qed ninnotaw li anke r-rumanzi li kien kiteb qed jersqu jerġgħu lehom in-nies. U li tilqgħu salla aħna sinjuri.
L-art tax-xitan, kien
l-art tax-xitan.
Bosta. Ġifieri u baqa' jikteb sal-aħħar Steve x'nafu dwar.
Iviva, baqa' jikteb sal-aħħar. Eħe, u kellu wkoll il-ktieb tal-poeżiji minn ħodon qalbi. Minn ħodon qalbi il-ktieb tal-poeżiji li mhux ippubblikat huwa ddedikat għal martu u fih xi ħodd mill-poeżiji raw waqt it-tnedija tal-ktieb il-vera sbieħ.
Interessanti. Ovvjament, Steve, dan ovvjament ikun proġett u xek wieħed ħasra jekk dawn jibqgħu msakrin ħanajdu hekk f'xi gwarda robba u naħseb għamiltu pass kbir u jalla naraw iktar minnhom. Milli qed nieħu minn din l-intervista, probabbilment se nibqgħu ngawdu l-frott ta' JJ Camilleri.
Hekk jidhru l-affarijiet. Jinnittama li ħorġu n-novelli tiegħu issa mill-SKS u mbagħad naraw il-xogħlijiet tiegħu. Mhux biss imma anki mingħajr ma nsemmi ismiet jidher li hemm xi kotba ta' ħadd ieħor ukoll.
Taj, proset. Grazzi ħafna lil Steve Walsh. Steve huwa dejjem attiv nistgħu ngħidu fl-ambjent kulturali Malti, jagħmel ħafna riċerka wkoll dwar elementi Maltin. Illum iddiskutejna flimkien miegħu l-istorja ħanejdu hekk moħbija tal-ktieb Malta li għext fiha t-tifkiriet ta' JJ Camilleri. Grazzi lil Samuel Attar li ħassib il-bilanċ tekniku, niltaqgħu bħallum tmien tiem. Insemmilkom. Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.